스피리투아와
마사지나 세 무지카 바니 초베 아바니 스피베이테레이테 무지카 예스체리스바테 아니.
Přešťastný den narození blahoslavené Panny, radujme se bez prodlení, pošla Maria z Anny. Neplodné matky vzdychání jednou těst konce vzalo a truchlivé naříkání podobně se skonalo. Ano, šlechetná matičko, popláči, zaraduj se, na dceru šťastná babičko, pohlídni a zasměj se. Vítej to lilium bílé a neb bílou růžičku, chovej, miluj, roztomilé, tuto svou mařenčičku. Ach, jak vůně z toho kvítku líbezně vyskakuje, žádá z něho míti kytku, jenž navěky kraluje. Odtud, Joachime, rod váš k vyvýšenosti přijde, odtud, milý spasitel náš, k spasení světa vyjde. O vítej dni tak žádaný, Marie narození, vítej jednou vyžádaný dni šťastného splození.
Přátelé, to byl jeden Michna a druhý Michna. Jeden Michna o svaté Aně z Loutny České, jak jste jistě poznali, a druhý Michna to byla báseň Panenské narození, která je méně známá, ale ještě ani zdaleka tím jsme nevyčerpali všechno to, co Adam Michna z Otradovic píše o svaté Aně. Důležité na tom je, že ten den žádaný může být jistě v té básni míněn den narození Panny Marie, ale ten náš den žádaný je 26. červenec, kdy je v římskokatolickém kalendáři svátek svaté Anny a svatého Joachima. Na toho se nikdy zapomíná, to je manžel. Anna je babička, on je tedy tím pádem celkem logicky dědeček.
A celkem platí pranostika, že začne být chladno z rána.
Říká se to, ale na druhou stranu čas, ve kterém žijeme, je tak turbulentní, že už se nelze divit, kdyby na svatou Anu sedělo úplně cokoliv. V lidové zbožnosti je Anna skutečně velmi, velmi živá. Já si vzpomínám, to teda nemám ve scénáři, to mě teď napadlo, že prosím tě, to bylo, tyjo, to už je strašně dávno. Jednou jsem byl na lodi, na vodácky, dělal jsem háčka samozřejmě a byla neděle, přišli jsme do nějakého kostela v nějakém venkovském městě a kázání bylo o svaté Aně. A vyprávilo se o tom, jak nějaký kněz měl narukovat do Československé lidové armády, to bylo ještě za bolševika, ale protože předtím nechal krásně opravit a znova omalovat sochu svaté Anny, tak ona se mu potom zjevila ve snu a řekla, protože ses o mě tak hezky postaral, tak na tu vojnu socialistickou nebudeš muset. A nemusel. A tohle to opravdu vykládal v kostele, myslím, že se psal rok tak 1988-89, kněz. A moji přátelé, kteří s katolickými kruhy neměli nic společného a přišli do toho kostela, že jsem jim tak jako řekl, helejte, pojďte do kostela, to bude od vás, jo, to jako to neznáte. Na mě potom koukali, říkali, tohle je ta vaše víra? Tohle je ta vaše zbožnost, že jako omalovaná svatá socha dostane pátera z vojny?
Já mám svatou Annu spojenou s jinou sochou. Neznám moc soch na Karlově mostě, nepřeříkávám si, to je tohle a to tamto, ale ta, kde je svatá Anna s Marií a Ježíškem, ta je opravdu hodně půvabná, tu nikdy nevynechám.
To je skvělá, to je samozřejmě skvělá i čistě výtvarně, protože to je jedno z pouhých 3 Brownových děl na mostě. Takhle přesně, on je to jenom půl Brown, jo, protože to není původní Brown, to je Brownova dílna. Ale nicméně má to opravdu ve srovnání s řadou jiných soch prostě velké kvality. A to je samozřejmě jeden z velmi, velmi mnoha projevů té svatoanenské zbožnosti, kterou Braun sdílí s Michnou a s mnoha, mnoha jinými, protože v té barokní době, nebo řekněme už od renesance, někde od toho řekněme 16. do půlky 19. století, svatá Anna je opravdu jednou z nejoblíbenějších světic v katolickém světě vůbec. Jo. Na počátku bychom mohli třeba vidět ještě Leonarda, protože Leonardo má taky ten vlastně slavný obraz s úplně stejným ikonografickým motivem. Svatá Anna, Panna Maria a Ježíšek. A má to takový ten hrozně zvláštní název.
Samotřetí.
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 No, to je, já vím, že to zní hrozně zvláštně, člověk si musí jako, co to znamená. Samozřejmě v češtině, jako mnoho jiných zvláštních českých výrazů, je to překlad z němčiny, v němčině je to Anna selbst dritt, ale tím se nepomůžeme, protože to znamená totéž. Francouzi říkají Anne Trinitaire. Svatá Anna, trinitární, trojnásobná, co je tím míněno, že je prostě jedna ze tří, že jsou tam na tom obraze tři, to znamená svatá Anna jako babička, Panna Maria jakožto její dcera a malinkatý Ježíšek jakožto vnuk.
Martine, já si někdy říkám, jestli náhodou právě odtud nevané ten vítr toho pojetí ženy a jejího poslání, jakože jejím úkolem a údělem zde na světě je zkrátka být matkou.
Určitě to nebylo vymyšleno u svaté Anny, ale bez pochyby to souvisí s tím, že ta doba barokní oproti středověku relativně velmi akcentuje motiv křesťanské rodiny. Ve středověku to moc nenajdeme. Jo? Tam naprostá většina svědců jsou řeholníci, zdůrazňuje se prostě askeze a ty lidi, co mají tu rodinu, no tak jako tak dobře, no, když jsou takový jako tělesní, když se nedokážou ovládnout, tak ať se ožení a plodí děti, no co se dá dělat. Ale barok, respektive vlastně už jakoby reformace to přináší a protireformace katolická v tomto navazuje, začne vlastně zdůrazňovat i tu svatost ve světě, tu prostě běžnou svatost, která prostě může být přítomna i v civilním životě s dětmi, vnoučaty a tak dále. A ač tedy ty dva směry spolu v době barokní tak nemilosrdně zápasí, jo, to protestantství a to katolictví, tak na tomhle se vlastně shodnou. A ten kult Anny, jakožto té blažené babičky, jak to tam někde říká Michna z Otradovic, vlastně tohle to jako velmi dobře vyjadřuje.
My tady často hovoříme i o tom, že neskončilo staré Řecko a nenastalo hned křesťanství, že to šlo jednu dobu paralelně. Když si vzpomenu na ty řecké bohyně, tak si neuvědomuju, že by tam byl nějaký kult mateřství, nebo je? Připomeneš
je tam
mi?
Taky. Samozřejmě taky? Je tam taky, je tam zajisté bohyně Deméter, jakožto, že prostě velká matka obilí a jakoby nad ní a za ní ještě ta Gája, ta prostě vůbec prostě velká matka země. Na druhou stranu je pravdou, že v rámci klasické řecké zbožnosti ty mateřské bohyně mají relativně malý význam. Jo, že tam jsou vlastně výraznější ty bohyně bojovné, Athéna s tím kopím a Artemis s tím lukem, případně ty bohyně, řekněme trošku lehčích mravů, špatné pověsti, jako
přesně,
je Afrodita.
Ano, přesně, to se mi vybavilo a říkám si, je, teď to je úplně najednou změna opravdu ze dne na den, nebo...
Ne, ze dne určitě ne. To se nám tak jeví při tom strašně vzdáleném pohledu, jo. Ale je pravdou, že řada komentátorů, kteří srovnávají v ty jakoby velké epochy, říkají ano, hele, Spengler, vlastně ty si ti řekla něco jako Oswald Spengler, velký německý filozof, který jakoby srovnává jakoby ty epochy řecké, středověké, novověké a podobně. A on říká, symbolem Řecka je socha Apolóna, jo, nebo obecně socha, ta čirá přítomnost. Symbolem středověké kultury křesťanské je Maria s dítětem, jo, to starání se o budoucnost. Jo, takže ty si vlastně ten nevědoucto Spenglera parafrázovala. Ke Spenglerovi se určitě někdy vrátíme, budeme-li živi zdrávi. Ale zároveň Ty jsi velká nahrávačka dneska, protože jsi mi nádherně nahrála na píseň. Protože já jsem si tedy připravil ještě jednu svatoanenskou píseň. Bude to ještě jednou Michna z Otradovic, ještě jednou Loutna česká, tentokrát lepší pěvecké provedení než to moje, protože to bude zpívat Michal Pospíšil se svými kolegy, ze souboru Ritornello. A bude to ta píseň, ve které ten motiv narození Panny Marie jakožto dcery svaté Anny je napojen na řeckou mytologii, známý motiv Paridova soudu. Bohyně se hádaly, která z těch tří je nejkrásnější. A Michna, respektive jeho německý pravzor, protože on to není původně české, Michna to samozřejmě parafrázovala z německého originálu, jako většina českých barokních děl je parafráze německého originálu. Takže na tenhle ten antický motiv Paridova soudu nasadil ten motiv vyvolení ženy, ale v tomto případě ne Panny Marie, ale ještě předvyvolení její matky, to znamená svaté Anny, a místo toho Parida, který se rozhoduje, které dá to jabko, je anděl, který z nebe přichází.
Martine, ty určitě víš, jak to bylo se svatou Annou doopravdy. Zachovalo se něco, nebo toto jsou jen ty svaté legendy?
Doopravdy to bylo úplně jinak. V málo případech máme tak dokonalý protiklad mezi barokní katolickou zbožností a tím, co nám říká Bible a dobové prameny. Protože Bible o tom nemá vůbec nic. Obecně Nový zákon Panu Marii moc neřeší. Ona se tam občas tak jako letmo vyskytne, ale ona není tématem, že jo? Jako objektem zájmu Nového zákona je Ježíš a apoštole, a ona tak jako občas tam se vyskytne, ale není předmětem zbožnosti. Ale následující křesťanská staletí se o Panu Marii zajímají víc a víc. A když nebyly o ní dostatečné zprávy v kanonických evangeliích, no tak vznikla evangelia apokryfní. A tady velký zvednutý prst. existují různá vydání apokryfu. Existují různá taková nespolehlivá, ale v češtině máme naštěstí výborné, odborně připravené, z originálu přeložené a komentované vydání, které by šlo ve Vyšehradu. Dělala to skupina opravdu biblistů a klasických filologů, naprosto seriózních odborníků. A ten první svazek, který nás tady týká, se nazývá právě apokryfní evangelia. A tam mezi nejrůznějšími evangelii, které tak jakoby doplňují život Ježíšův, je poměrně velký počet těch, která se zabývají Ježíšovým dětstvím, respektive tím, co bylo ještě předtím. A mezi nimi klíčovou roli hraje takzvané protoevangelium Jakubovo. Jakubovo proto, že se připisuje apoštolu svatému Jakubovi. Mimo jiné v kalendáři, to mě teď napadlo, vlastně oni spolu sousedí, že 25. července je svatý Jakub a 26. svatá Anna. Ale to je asi jenom náhoda, nebo to mě teď prostě tak jako napadlo, ta souvislost. Hele, barokní kazatel už by na tom postavil celé sermo, celou homílii. No a protoevangelium se to nazývá proto, že proto, což znamená před, to, co bylo před evangeliem. Jo?
Proto je řecky první.
No, jako to první evangelium. Jehož hrdinou není Ježíš, ale Maria. A vlastně všechno, co známe z evangelia o životě Ježíšově, je zopakováno jakoby předem o životě Marijní. To znamená, byli to dva rodiče, kteří v tomto případě nemohli mít děti.
Ale neříkej to, já to přečtu. Anna prožívala dvojí smutek a ronila dvojí slzy. Musím naříkat nad tím, že jsem ovdověla, říkala, a naříkat nad tím, že nemám děti. A přišel veliký den páně a její služka Judit řekla: jak dlouho se budeš v duši trápit? Vždyť přišel veliký den páně a nesmíš být smutná. Vezmi si tuhle stuhu do vlasů, kterou mi dala dozorkyně v dílně. Já si ji vzít nemůžu, protože jsem služka a ta stuha je jako pro královnu. Jdi pryč, řekla jí Anna. Tohle jsem nikdy nedělala. Pán mě příliš ponížil. Bez tak ti ji dal nějaký darebák a tobě jde o to, abys mě zatáhla do svých nemravností. Co bych tě proklínala, řekla jí na to Judit. Když už pán uzavřel tvůj klín, takže nemůžeš dát Izraeli potomka. Anna se velmi zarmoutila. Svlékla si smuteční šaty, umyla si hlavu, oblékla si své šaty svatební a kolem 9:00 se vydala na procházku do zahrady. Uviděla vavřín, usedla pod něj a modlila se k Bohu těmito slovy. Bože našich otců, dej mi své požehnání a vyslyš moji prosbu, tak, jako si požehnal Sáře a dal si jí syna Izáka. Vzhlédla k nebi, uviděla vrabčí hnízdo na vavřínu, propukla v pláč a říkala si: Bože můj, kdo mě to splodil, čí klín mě porodil? Synové Izraele mě zavrhli, zesměšnili a vyhnali z chrámu. Bože můj, kdo je mi podoben? Ani ti ptáci na nebi nejsou mi podobni, protože ptáci na nebi rodí ti potomstvo. Bože můj, kdo je mi podoben? Ani ta divoká zvířata nejsou mi podobna, protože divoká zvířata rodí ti potomstvo. Bože můj, kdo je mi podoben? Ani tahle voda není na tom jako já, protože i ta voda rodí ti potomstvo. Bože můj, kdo je mi podoben? Ani ta země není mi podobna. I země přináší ve svůj čas plody a vzdává ti díky, pane. A v tom stanul opodál boží posel a řekl jí: Ano, ano, pán vyslyšel tvou prosbu. Počneš a porodíš dítě a bude se o něm mluvit po celém světě. Jakože je živ můj pán a Bůh, řekla Anna, ať už porodím chlapce nebo děvče, odevzdám ho pánu, svému Bohu, a budu po celý život sloužit jemu. A v tom se objevili dva poslové. Podívej, řekli, tvůj muž Joachim přichází se svými stády. Posel páně k němu totiž sestoupil a řekl mu: Joachime, Joachime, pán Bůh vyslyšel tvou prosbu, odejdi odsud, tvá žena Anna počne. A Joachim se vydal na cestu. Zavolal si pastýře. Přiveďte mi 10 beránků bez poskvrny a bez vady, řekl jim. Budou pro pána mého boha. A přiveďte mi 12 něžných telátek, budou pro kněží a pro radu starších. A 100 kozlátek bude pro všechen boží lid. A tak se Joachim vydal se svými stády na cestu a Anna stála u brány. A když uviděla, jak přichází Joachim, vyběhla a pověsila se mu kolem krku. Teď už vím, že mi pán Bůh dal své velké požehnání. Byla jsem vdova a už vdova nejsem. Byla jsem bezdětná a počala jsem dítě. Tu noc Joachim poprvé odpočíval ve svém domě. Martine, aby byl ten závěr srozumitelný, tak je třeba asi vysvětlit, že Joachim odešel a v pustině tábořil a 40 dní a 40 nocí se taky postil, počítám tak s tím, že se modlil a vlastně se modlil o to též.
Mhm. Tak, přesně. Takže, tak jak to nám tady přičetla, myslím, příznačně takovým pohádkovým stylem, to člověk těžko může vnímat jinak, než jako takovou zbožnou pohádku. A ten text, znovu připomínám, text tedy řecký, patrně z 2. století po Kristu, má velmi paradoxní osud, protože na jednu stranu církev jasně řekla, toto není kanonické evangelium, jo? Toto je zbožná fantazie, nepatří to do Bible. Na druhou stranu, ono se to lidem líbilo, ono se to četlo. A jeden z největších paradoxů, svatý Jeroným, o kterém jsme tady taky už několikrát hovořili, což v oboru filologie byla jedna z velkých kapacit na tom přelomu 4. a 5. století, výslovně mluví o těchto pseudoevangelích mariánských a říká, to jsou apokryfy, to není biblické, to nečtěte. Ale protože se to tak moc líbilo, tak byl sflašován dokonce i dopis a předmluva svatého Jeronýma, ve kterém říká, jo, to čtěte, já sám jsem viděl hebrejský originál.
A mě je hrozně líto, že to všechno patří minulosti. Já bych ten text zkrátka tiskla znovu a znovu, protože je přenádherný a normálně by ho měli znát školáci ve škole.
To a čemu by jim to bylo?
Pro tu krásu toho příběhu a pro... No příběh, Martine, a krásně vyprávěný příběh.
Příběh je samozřejmě krásný.
Já bych to nedělala v hodinách katechismu, ale zkrátka je to literatura krásná.
Tak literatura je to krásná, jo? A tohle je ale zapotřebí rozlišovat. Ten příběh samozřejmě potom má obrovskou roli i v dějinách křesťanského výtvarného umění, protože v nejrůznějších ostrých středověkých a barokních nacházíme přímo celé cykly obrazů podle proto evangelia Jakubova. Takže pochopit křesťanskou ikonografii bez těch apokryfů vlastně skoro není možné. Ale zároveň vždycky třeba říci to B, že je to celé prostě zbožná fantazie. A je zapotřebí říci i to C, to znamená, jak to vzniklo. Jo? Jak se to vlastně vztahuje k reálným dějinám. Jestliže Panna Maria nějakou matku měla, protože nějakou mít musela. Ale nic o ní nevíme, jo? Bible nikde nezmiňuje, ani reálné nějaké jako dobové seriózní prameny prostě vůbec rodinu Panny Marie nezmiňují, ale my máme dvě Anny jiné v Bibli, úplně jiné. Jednu nacházíme v Novém zákoně, to je prorokyně Anna ve 2. kapitole Lukáše, to je stará paní, která žije v chrámu, jo, to je právě typ té zasvěcené ženy, která tam prostě tráví čas a která stejně jako prorok Simeon se dočká toho příchodu Mesiáše, oni tam přinesou Ježíška a tato prorokyně Anna řekne, jo, to je on, na to jsem se těšila. Jo, čili jakoby ta biblická dvojice není Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie, ale prorok Simeon a prorokyně Anna, kteří toho malého Ježíška o letnicích přivítají.
Aha, to je zajímavý. Já jsem hledala, Martine, Anna prorokyně, ta má stejný osud jako ta svatá Anna, kterou dnes světíme, matka.
To je ještě jiná.
To je zase ještě jiná Anna.
Dneska těch Anna nejvíce, jo? Čili rekapitulace. Legendární Anna, matka pana Marie, jo? Číslo jedna.
Ano.
Číslo dvě. Novozákonní prorokyně Anna, která je zmíněna jenom v té jedné kapitole Lukáše, se kterou se prostě tedy pana Maria potkala.
A jo? Já jsem našla tu starozákonní Annu, která má velmi podobný osud. Ta taky 7 let snad žila a pán Bůh jí nenadělil děti. A nadělil...
Žila víc než 7 let?
Teda 7 let bez muže, nebo tak. Jak to bylo. A potom... Když jí bylo 85, tak se stalo totéž, co se stalo Jisáře, že počala tedy syna. A ten syn se jmenoval Samuel, je
Samuel.
To tak?
A to není jen tak nějaký Samuel, to je ten Samuel. To je jeden z největších starozákonních proroků. To je ten, kterému Hospodin řekne tak a nejdřív jo, prostě opatruje Izrael a potom ho vlastně povolá, aby našel krále, jo, či on najde toho Saula, potom podruhé, když Saul zklame, tak ho povolá, aby prostě vybral Davida. Jo, či to je jako jedna z klíčových postav starého zákona. A ten příběh té Anny matky Samuelovi, to je archetypální historie, která se v Bibli vrací znova a znova. Ten motiv ženy, která už je opravdu velmi stará, pořád nemá děti, trápí se tím, protože ten starozákonní svět je opravdu velmi fixovaný na to plození. A potom něco se stane, simsalabim, jo? Přijde nějaký anděl z nebe a ohlásí. Není to panenské početí, panenské narození, je to jaksi běžně fyziologicky, ale teda není to fyziologicky, protože už je to prostě opravdu stará dáma a manžel je také už prostě velmi starý. A tohle to se opakuje vlastně už u dvojice Abraham a Sára. Jo, to je velmi slavný příběh, jak ta Sára se chichotá, jo, ten anděl řekne, počneš, porodíš, a jako dobrá historka, ale yes a mlč, protože zrovna tam byli anděli na návštěvě. A tohle to se opakuje v několika variantách, čili to je takový starozákonní archetyp, že když se má narodit někdo hodně významný, tak to narození je provázeno těmito prostě zvláštními okolnostmi. A i potom tady vlastně Ježíšovo narození se tomu jakoby podobá, ale tam je to ještě jinak, protože tam je to ještě prostě s tím panenským početím a narozením. Ale co jsme neříkali a měli bychom říci, a to řekneš, prosím, ty, ne řekneš, ty to předneseš, protože tahle ta původní Anna matka Samuelova, to je taky velká básnířka, protože když ona se dozvěděla tu zprávu, jo, že tady přece jenom prostě bude mít dítě, no tak ona napsala nádhernou báseň, kterou najdeme v první knize Samuelově ve 2. kapitole.
V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály jako je náš Bůh. Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí, on lidské skutky posoudí. Luky siláku rozlámaly se, ti, kdo klopítali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné 7 narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne. To je tedy hodně starozákonní, takové té, jako
asi to bude tím, že to je starozákonní.
Na ty dobré a zlé a to je, vůbec to nevnímám jako modlitbu, ale jak je tam zároveň přítomná přitom na to ponížení, ta druhá jakoby vás zničí, protože vy jste ho nehodní, protože jste takový,
no,
to teda.
Ne. Ano, ale prosím tě, to trošičku posouváš. Tam je, ano, ale ten akcent je na něčem jiném. Tam je ten akcent na té změně, jo? Že ve světě je něco nějak zařízeno, některým je dobře, některým je špatně, jo? Ta má 7 dětí, ta nemá nic, ale Hospodin může všechno změnit.
A jak říká Emanuel Frinta, a tím ten příběh s Annami je zaplať pánbu za námi.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.